Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Dobrý večer, vítam vás na verejnom natáčení programu Pod lampou v klube Pod lampou. Máme tu dvoch vzácnych hostí. Jedna je riaditeľka Herzlovho centra izraelských štúdií na Karlovej univerzite, pani Irena Kalhousová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhý je člen dnes už znova nenávidenej úradníckej vlády Peter Švec, ktorý bol štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, ale okrem toho on je aj predseda takého združenia, ktoré zase je na Slovensku, ktoré má takú skratku, že ICEJ, a to už musíš, Peter, ty povedať, čo je to skratka.
Je to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, teda po anglicky je to International Christian Embassy Jeruzalem a používame skratku ICEJ. A teda, keďže sme slovenská pobočka, tak ICEJ Slovensko.
Áno, a že tam je také metúce, že veľvyslanectvo, to nie je v skutočnosti veľvyslanectvo, v zmysle, že slovenská vláda vás vysiela, ale...
Nie je to veľvyslanectvo v pravom zmysle slova, ale vnímame sa ako kresťania rôznych denominácií. Tá organizácia vznikla v roku 1980, keď Izrael vyhlásil Jeruzalem za svoje hlavné mesto. Tak vtedy vznikla taká iniciatíva ako keby znútra viacerých denominácií kresťanských a teda viacerí ľudia si povedali, že my budeme tí ako keby tá kresťanská komunita, ktorá rešpektuje a uznáva Jeruzalem ako hlavné mesto a na základe toho teda vzniklo to pomenovanie.
Dobre, čiže to je taká vzácna vec vlastne, že z kresťanských kruhov vznikla iniciatíva podporujúca Izrael, čo po mnohých skúsenostiach vrátane holokaustu je vlastne až výnimočná záležitosť. Tak, ale teraz sa vrátime k tomu, o čom tu budeme hovoriť. Už niekoľko mesiacov sledujeme v hlavných správach vlastne všetkých svetových televízií, dokonca aj slovenskej televízie, informácie o tom, že najprv bol útok na Izrael, kde zomrel viac ako 1000 civilistov, nevinných ľudí, vrátane detí, vrátane návštevníkov hudobných festivalov a podobne. A na druhej strane ako reakcia prišiel útok Izraela na teroristov z Hamasu, pri ktorom ale zomiera veľa ľudí, podľa niektorých informácií 10 tisíc, 20 tisíc, veľa ľudí. A reakcia na to je úplne zaujímavá, svetová, lebo není jednotná. Je taká, že niektorí hovoria, že tak Izrael, keďže bol napadnutý a bolo to najviac mŕtvych naraz civilistov od holokaustu, tak je pochopiteľné, že sa musí proti takémuto druhu terorizmu brániť skoro až, že akýmikoľvek dostupnými prostriedkami. Druhá strana hovorí, že jasné, akože brániť sa má právo, ale toto už je moc, civilných obetí je príliš veľa a teda vznikajú po celom svete demonstrácie, Free, Palestine a všeličo ďalšie. Tak, Irena Kalhousová, najprv začneme vašim, že osobným názorom na to, že ako sa na to vy osobne pozeráte?
Na to, jak je to proporční nebo neproporční. Tak zaprvé moc děkuju za pozvání, jsem strašně ráda, že tu můžu být a vlastně ten konflikt opravdu i pro ty z nás, kteří ten izraelsko-palestinský konflikt sledujeme už mnoho let a tak nějak jsme se i seznámili s historií toho konfliktu, který je samozřejmě nějakých 70-80 let starý, tak opravdu ta míra toho násilí, které jsme svědky v těch posledních 5 měsících, je jako disproporční a naprosto, nebo ve smyslu disproporční, je naprosto jako bezprecedentní. A to, co jsme viděli toho 7. října, ta míra toho násilí, kterou jsme viděli ze strany Hamásu, Jakkoliv samozřejmě je jasné, že Hamas je teroristické hnutí a úplně jsme nečekali, že by jaksi Hamas byl nějakou organizací, která jako se vyhýbá násilí, tak přeci jenom to bylo šokující vidět, co se dělo a konec konců Hamas se tím neskrýval a oficiálně to točil a dával to na sociální sítě a bylo to, jako, myslím si, šokující pro mnoho lidí. No a potom samozřejmě přišla ta izraelská odveta, která jako z mého pohledu je taky šokující. Jo, já jsem tušila, že to bude masivní, já jsem tušila, že izraelská armáda opravdu jako si nebude úplně brát příliš velké ohledy na to, jako jak ta válečná operace bude probíhat, ale nečekala jsem, že výsledkem bude víceméně jako devastace severní části Gazy, podstatné části střední části Gazy, že výsledkem bude více jak milion lidí, kteří vlastně přišli o střechu nad hlavou. A co se týče počtu těch mrtvých, tak jsme na nějakých, podle tedy zdrojů z té palestinské strany Hamásu, nějakých 30 tisíc, z nich řekněme 10-12 jsou samotní Hamás. Takže opravdu ta míra toho násilí je veliká a já asi jako nejsem úplně v pozici hodnotit, do jaké míry to bude nakonec efektivní vojenská operace. Určitě nějaké úspěchy z vojenského hlediska ta operace má a nelze to úplně ignorovat, protože prostě jako zbavit se Hamásu, který je naprosto prorostlý s tou Gazou, jako fyzicky. Jo? Prostě odhaduje se, že tam je nějakých 500 kilometrů tunelů. To je prostě něco, co v takhle hustě zalidněné oblasti, pokud to chcete zničit, tak to samozřejmě nevyhnutelně znamená obrovské ztráty na životech a i na majetku. Ale přeci jenom jsme viděli, že někde se zdálo, že opravdu to bombardování jde prostě plošně. Jo? A já si myslím, že izraelskou armádu a vůbec Izrael čeká nějaké zhodnocení té operace a myslím si, že jako není asi jako až tak... Nevím, člověk nemusí být super analytik, aby si nedomyslel, že pochopitelně tato válka na obou stranách způsobí tak obrovské trauma a tak obrovskou nenávist vůči té druhé straně, že prostě Izrael se s tou nenávistí Gazanů bude potýkat a bude se s ní potýkat prostě po desetiletí. Jo? A samozřejmě Palestinci se zase budou potýkat s tím obrovským traumatem Izraelců, protože obě strany prostě tato válka bude definovat. Je to opravdu jako, jak se říká, game changer. A nelze si myslet, že ta situace po skončení té války se vrátí do nějakého statusu quo a prostě jako by se nic nestalo.
No a teraz taká komplikovaná vec. Ja som, okrem iných vecí, som počul vyjadrenie takého newyorského rabína Friedmana, ktorý podal takúto úvahu. Je to úvaha o vojne, čiže ona je strašná, ale je racionálna. Že keď sa chce Izrael ubrániť tomu, aby sa také niečo zopakovalo, tak musí zlikvidovať to podhubie toho Hamasu. No ale zlikvidovať podhubie Hamasu znamená, keďže oni sú skovaní pod nemocnicami, pod školami, medzi civilnými obyvateľstvami, v krytoch pod civilnými domami. Znamená, že no, ako ich chcete zlikvidovať bez toho, aby ste zlikvidovali alebo zabili veľa civilných obetí, to sa bez toho nedá. A ten rabín hovorí, že no, a to je tá cena, že áno, musíme, Izrael musí zlikvidovať Hamas za čo najmenší počet civilných obetí, ale nedá sa ten počet civilných obetí dať na nulu. A teda on hovorí, že keby to urobili iba tak, že časť Hamasu zničia, a teda znížia počet civilných obetí, tak tie civilné obete zomrú zbytočne, lebo ten Hamas sa znova oživí a za 5-10 rokov bude tá istá situácia. A teda tá škaredá vec toho je, že áno, bude to znamenať civilné obete, ale ak by Izrael nebol dôsledný, tak tie civilné obete, ktoré to bude znamenať, zomreli zbytočne. No a teraz to sa až ťažko počúva, ale je v tom tá logika, že no tak ako má inak Izrael postupovať, než že zlikviduje teroristickú organizáciu Hamas aj za cenu veľa civilných obetí. Ako inak má postupovať?
Ja si myslím, že ta logika Izraele ještě spočívá trošku v něčem jiném. Izrael potřeboval všem potenciálním nepřátelům, kteří by třeba jenom teoreticky uvažovali o nějakém podobném útoku, tak jim potřeboval vyslat zprávu, že toto bude cena za ten útok. Jo, to znamená, prostě pokud vy toto proti nám zkusíte, tak očekávejte tento způsob odvety, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať se nám z této části Evropy nebo vůbec z Evropy může zdát, že když řekla bych, že od jako invaze Ruska na Ukrajinu, tak už jsme z toho se trošku asi probrali, ale mohli jsme žít v takové představě, že prostě válka už je něco, co je špinavé, co už jako nemělo by být součást mezinárodních vztahů, že místo síly přeci musí nastoupit diplomacie a místo nějaké nevraživosti ekonomická spolupráce a naštěstí ve části Evropy to takto funguje, ale nefunguje to tak na Blízkém východě. To je prostě ještě pořád jaksi region, kde síla rozhoduje a Izrael pochopitelně potřeboval obnovit tu svoji odstrašující sílu. Jo, takže já si myslím, že jako takhle je potřeba také vnímat tu škálu a tu sílu a vlastně tu míru té odvety. To, co říkal ten rabín, já bych řekla, že by mohla být pravda, pokud bude následovat politické řešení. A to je něco, s čím zatím Izrael nepřichází. A jediný způsob, jak vymítit Hamás, je nabídnout Gazanům jasnou alternativu. A samozřejmě není pouze Izrael zodpovědný za to, aby přišla tato jasná alternativa, to je také zodpovědnost Palestinců jako celku arabského světa, mezinárodního společenství, ale pokud bychom viděli, že po skončení té války zavládne v Gaze jakési jako částečné bezvládí, kde bude Izrael pořád tím dominantním bezpečnostním aktérem, tak ať už to bude Hamas, nebo to bude organizace, která se bude jmenovat jinak, tak najít bojovníky proti Izraeli bude strašně jednoduchý, protože prostě každý z těch lidí v Gaze přišel o nějakého svého jako příbuzného. Někteří přišli o desítky příbuzných. Takže jako motivovat ty lidi k tomu, aby se zapojili do boje proti Izraeli, bude hrozně jednoduché. Jo, takže pouze to, že vlastně Gazané budou mít nějakou alternativu, že ten život může být lepší, tak si myslím, že může vymítit podhoubí Hamásu.
Dobré, a teda posledná otázka na vás v tomto kole, že a teda tým riešením, dobré, je hrozné, že musí zomrieť veľa ľudí, ako odpoveď na to, že zomrelo inde veľa ľudí, tak by ešte sa dalo nejak o tom uvažovať, pokiaľ by výsledkom toho bolo, že Izrael zničí Hamas, ale súčasne ponúkne Gaze a západnému brehu Jordánu štát?
Ja si myslím, že ako se vytváří nějaká příležitost. Jo? Že vlastně ten izraelsko-palestinský konflikt byl po mnoho let do určité míry zamrzlý. Zdálo se, že to status quo, které existovalo, tak je udržitelné do určité míry, že ten konflikt nemá potenciál k tomu se rozrůst a ohrozit třeba celý ten region, že ten konflikt nemá ani potenciál k tomu nějak výrazně být krvavější, než byl dosud a samozřejmě ve srovnání, já nevím, s arabským jarem, s občanskou válkou v Sýrii, s tím, co se děje v severní Africe, v Libii, s tím, co se děje v Iráku, že vlastně ten konflikt, jako proč tomu věnovat tu obrovskou pozornost, když je tolik zásadnějších konfliktů jenom na samotném Blízkém východě. Takže i politici jako třeba Joe Biden vlastně se rozhodli, že ten konflikt vlastně nechtějí řešit, protože ti aktéři ho nechtějí řešit. Jo. A v tom jsme žili. Že jo? V tom jsme žili do toho 7. října, kdy se najednou ukázalo, že ten konflikt má obrovský potenciál ve všech těchto oblastech, to znamená rozšířit se na Blízký východ, opravdu jako být extrémně, extrémně krvavý a tak dále. Takže se vytvořila jakási příležitost k tomu, si myslím, někam ten konflikt posunout a začít mluvit o nějakém politickém řešení, přestat předstírat, že to status quo vlastně vyhovuje, protože ono nevyhovuje, ono zcela jistě nevyhovuje Palestincům, protože to není status quo, ta okupace západního břehu opravdu jako postupuje a ten jejich život je tam stále víc a víc omezován tou přítomností izraelské armády a hlavně izraelských osadníků. A ono není dobrý ani pro Izrael samotný, protože prostě tu společnost to postupně začíná jako oslabovat zevnitř, že jo, ta okupace. To znamená, se zdá, že jako to vytváří určitou příležitost a já vlastně hrozně doufám, že se té příležitosti Izraelci a Palestinci zhostí. Ale, a tady bych chtěla říct ale, Izrael si prošel obrovským traumatem, jako největším traumatem od konce druhé světové války pro židovský národ a zcela jistě největším traumatem pro Izrael jako takový. A jako mluvit o tom, že by teď měl vzniknout palestinský stát, je podle mě strašně předčasný, protože já nevidím ani jako na tom jako na té levé straně, jo, která byla už před tím 7. říjnem, byla strašně slabá, ale po tom 7. říjnu prakticky neexistuje, jo, protože jestli něco Hamas zavraždil, tak je to izraelskou levici. Jo, ale fyzicky, protože spousta těch, kteří fandili nějakým těm představám o míru, ty žili v těch kibucech, ty jsou mrtví. Jo. Já jsem vlastně byla v těch kibucech se podívat někdy před 3 týdny a v kibucu Gaza, tam na jednom tom domě byla izraelská vlajka, kde uprostřed bylo napsáno Shalom, což znamená mír. A tyhle ty vlajky byly v Izraeli všude v 90. letech, během mírového procesu z Osla. A ty vlajky dneska nevidíte. Nevidíte v Izraeli prostě tuhle tu takový jako symbol prostě vlastně mírových procesů, speciálně teda toho Osla. A tam to bylo vidět, tam to měli lidi prostě vystavený jako na verandě. Jo? Ale ty lidi jsou zavražděni, jejich rodiny jsou prostě vyvražděny. Takže nevidím úplně jako v Izraeli političku nebo politika, který by zdvihl prapor prostě palestinského státu a na základě toho vyhrál volby. Ale určitě je potřeba, aby se o té ideje palestinského státu opravdu začalo mluvit a aby jako Izrael nějak vystřízlivěl z té představy, že vlastně ten status quo je něco, co je nejlepší možné řešení. Protože status quo mimo jiné přivedl Izrael prostě k 7. říjnu.
Čiže vy vlastně hovoríte, že tento pokus o likvidáciu teroristov z Hamasu, ak aj bude úspešný, ale nebude ruka v ruke s tým, že vznikne palestinský štát, tak vlastne vznikne ďalšia nenávisť. Ale súčasne hovoríte, že ale na palestinský štát nie je z pochopiteľných aj psychologických a všelijakých dôvodov v Izraeli teraz nálada.
Ja si myslím, že co je potřeba a co snad bude i možný, pokud v Izraeli dojde k nějaké jako obměně vlády. A samozřejmě to je není jenom na Izraeli, musí jako být partner na té palestinské straně, to znamená, musí dojít k nějaké revitalizaci palestinské samosprávy. Palestinci musí vyřešit ten problém, co s Hamásem, jestli ho v nějaké mírovější podobě, to znamená tu politickou část jako víc integrovat nebo naopak totálně jako izolovat a přesně a dát prostě jako naprosto jasnou zprávu, že ne, prostě Hamas nebude součást nějakých jako politických organizací, který združují ty palestinský politický strany a hnutí. A vlastně jako dát tam nějaký horizont, takže opravdu ano, Izrael se vrací k té ideje dvoustátního řešení a bude se na tom pracovat a začít jako aktivně deokupovat západní břeh. To znamená v té oblasti C, kterou má pod kontrolou Izrael, tak výrazně jako zvolnit ten režim vůči Palestincům, umožňovat výstavbu třeba palestinských, rozšiřování palestinských měst nebo těch vesnic a především samozřejmě velmi, velmi ostře jako zasahovat proti radikálním osadníkům, kteří fyzicky útočí na Palestince a vlastně je vyhánějí z toho území, z toho území C. A to si myslím, že jako je možný. Jo? To si myslím, že je průchodný a jako těmito dobrými nějakými vstřícnými kroky prostě postupně jako připravit tu půdu k tomu, aby se mohlo znovu sednout k tomu vyjednávacímu stolu. Ale jak říkám, není to jednoduchý, protože tady se musí sejít mnoho věcí dohromady. Tady se musí sejít jako schopná politická garnitura v Izraeli, která to bude schopna prosadit a nebude to jednoduchý, schopný palestinský vedení, který to bude schopný prosadit a hlavně jako potlačit Hamas nebo někoho jiného, který se pokusí ten proces vykolejit. Je potřeba velká podpora arabských zemí a já si myslím, že možná poprvé v historii izraelsko-palestinského konfliktu arabské země tomuto směřování pomůžou a nebudou ho bojkotovat, což bylo v minulosti spíš jako tak, než že by byli nápomocní. Chce to jako velmi zaangažovaný Spojený státy americký, takže jako bude potřeba, aby se tam prostě sešlo několik těch aktérů dohromady a teď tam nejsme. Teď tam prostě určitě nejsme, prostě Izrael tam není, Palestinci tam nejsou, arabský země tam podle mě jsou, americká administrativa tam zcela jistě je, ale my nevíme, co bude po volbách.
Peter, teraz ta ťažká vec pre teba. Keďže ta organizácia, ktorú reprezentuješ, je má v názve, že kresťanská a má v názve Jeruzalém, tak to je úplne že ťažká vec, že pozeráš sa každý deň, tak ako my všetci, na tie správy a na tých mŕtvych. A teraz je otázka, že no tak a čo vy na to kresťania hovoríte, sa pýtajú Palestínci, Arabi a neviem kto. No tak čo na to hovorí Peter Švec?
Tak ja ešte chcem poďakovať za pozvanie, lebo si ma hneď oslovil s otázkou, takže patrí sa poďakovať. Ďakujem, že tu môžem byť. Tá otázka je naozaj náročná, lebo to, čo vidíme cez médiá, čo sa reálne deje, je fakt, že tu zomierajú ľudia. A to chcem povedať hneď na úvod, že bez ohľadu na to, či je to na tej alebo na druhej strane, ten život má úplne rovnakú cenu pre mňa a pre vôbec celú tú skupinu ľudí, ktorí stoja alebo sympatizujú nejakým spôsobom s týmto aj takým tým hnutím v rámci kresťanských denominácií, ktorého cieľom je uvedomovať si alebo hľadať tie korene, ako židovské korene kresťanstva. Áno, sme konfrontovaní naozaj s veľmi náročnou situáciou, v ktorej Izrael je, ale on v nej nie je vlastne len teraz. V podstate celá jeho existencia je týmto nejakým spôsobom spájaná a sprevádzaná. A my sa v tej oblasti angažujeme pomerne dlho. Ja som hovoril, že sme vznikli v roku 1980, ale rôzne skupiny kresťanov tam boli už aj predtým. A tu mimochodom chcem povedať, že práve Izrael je to miesto, kde počet kresťanov z rôznych dôvodov pôsobiacich rokmi narasta oproti, keď to porovnáme teda s tými arabskými krajinami v tom regióne ako takom. A my považujeme túto vojnu, alebo lepšie povedané útok Hamasu, lebo to treba jasne pomenovať, tu bolo prímerie, o ktorom sa dnes hovorí do 7. októbra 6:30 ráno. A to prímerie niekto narušil veľmi, veľmi brutálnym spôsobom, tak ako aj pani Kalhousová hovorila, že bola v tých kibucoch. Ja som tam bol takisto na prelome januára, februára. A teda videli sme, mali sme jednodňovú takú cestu. Bolo nás 70 ľudí z rôznych krajín, teda práve reprezentujúcich rôzne denominácie, rôzne krajiny od Austrálie po Spojené štáty. A tá vojna je naozaj niečo, čo tam nemuselo byť. A my hovoríme, že Izrael je jediný židovský štát v porovnaní s 22 prevažne moslimskými, ako dalo by sa hovoriť o nejakých spresneniach, ale nie je to podstatné. Takisto aj prevažne alebo prevažujúco kresťanských krajín je niekde okolo 50, ale je jeden jediný židovský štát. a nás spája s Izraelom a s Jeruzalémom špeciálne, je to súčasť našej identity. Je to niečo, čo je pre nás tiež dôležité, lebo tam sú naše korene. To ale samozrejme neznamená, že my v tejto chvíli máme byť nejakým spôsobom defaultne alebo teda prvoplánovo iba proizraelský. Ale vidíme na tom príbehu, že Izrael je pod takmer permanentným útokom. Veď si zoberme tú históriu už len od roku 1948, respektíve 1947, keď v OSN bolo odhlasované rozdelenie toho územia, akým spôsobom k tomu pristupovala izraelská strana a tá palestínska, respektíve arabská, lebo bola to Liga arabských štátov, ktorá vtedy rozhodla o tom, že to územie alebo nemá záujem o vznik toho palestínskeho štátu. To znamená, že a vlastne hneď to začalo, tá história vzniku štátu začala hneď prvou vojnou, nasledovali ďalšie. A ako si tie vojny ani jedna v tej fyzickej podobe nevyšli, v tom zmysle, že by bol Izrael nejak ochromený, porazený. Naopak, Izrael z každej z tých veľkých vojen vyšiel ako víťaz a dokonca s územnými ziskami. Hej? Akože ukážkou je 6-dňová vojna z roku 1967. Keďže toto akoby nefungovalo, tak sme svedkami v poslednej dobe alebo v posledných rokoch, dá sa povedať, že nejaké 2-10 ročia, že Izrael je pod útokom skôr mediálnym alebo pod útokom takým hybridným, ktorého svedkami sme aj v konflikte na Ukrajine. Ale to, čo sa udialo 7. októbra minulého roku, je kombinácia aj fyzického útoku opätovného s veľmi silným tým mediálnym tlakom, ktorý sa prejavuje aj dnes. Vlastne Izrael bol po útoku Hamasu niekoľko dní v takej pozitívnej priazni sveta, vyjadrovanej rôznymi typmi solidarity. Aj Slovensko zažilo chvíľu taký prejav solidarity. Bratislavský hrad bol vysvietený do izraelských vlajok. Ale veľmi rýchlo sa to otočilo a z môjho pohľadu je Izrael opäť ako keby, jednoducho máme opäť problém rozlíšiť medzi agresorom a tým, kto sa bráni. Ako keby, ja to vidím v posledných rokoch v takých troch vlnách, že najprv sme tu zažili COVID, to bola prvá taká fáza, kde sme videli, čo dokáže dezinfoscéna. Potom prišla vojna alebo útok Rusov na Ukrajinu, kde dezinfoscéna nabrala, poviem to tak, forsáž. A po útoku Hamasu na Izrael 7. októbra je to, že tá dezinfoscéna ako keby naštartovala raketové motory a dnes tie rôzne typy teórií alebo rôznych sprisahaneckých teórií, ktoré sa aj z minulosti vyťahujú s tým silným nábojom antisemitizmu, sú až neuveriteľné. A proti tomu samozrejme treba nejakým spôsobom stáť a postaviť sa proti tomu. A ja nemám pocit, že máme dosť síl na to, aby sme sa tomu vedeli vzoprieť. A tie prejavy antisemitizmu sú až hrozivé a sú v prúdkom rozpore s tým, čo sa naozaj akoby v teréne deje. Jednoducho vynechávame pri rôznych príležitostiach, diskusiách, ukážkou je ten Medzinárodný trestný tribunál, ktorý vydal predbežné rozhodnutie 26. januára, kde bola snaha obviniť Izrael z genocídy a vydať v predbežnom opatrení príkaz na zastavenie palby. Ale ten trestný tribunál aj napriek tomu, napriek enormnej snahe a enormnému úsiliu právnikov Juhoafrickej republiky, to urobiť nemohol, lebo bol konfrontovaný s faktami naopak izraelskej strany. V koncovke to bolo tak, že Medzinárodný trestný tribunál vydal rozhodnutie len v tom duchu, že vyzval Izrael, aby sa zdržal všetkých tých krokov, ktoré by mohli viesť ku genocíde. A naopak tú opačnú stranu Hamas vyzval ku okamžitému prepusteniu unesených. Dodnes tí unesení prepustení neboli. Na druhej strane Izrael si splnil svoju úlohu, pripravil správu, ktorá bola aj odoslaná, alebo teda dodaná na Medzinárodný trestný tribunál. A akoby svet nekoná, alebo nemá síl konať dostatočne a vyvíjať tlak smerom na Hamas, aby, lebo ten je v skutočnosti tým, kto by mohol tento konflikt zastaviť. Rozdiel medzi obeťami zo 7. októbra na izraelskej strane, o ktorých si hovoril, okolo 1200 mŕtvych, vyše 240 vtedy unesených, dnes je z nich 134, ktorí sú stále v tých útrobách Gazy, a obeťami dnes v Gaze. Ten zásadný rozdiel je v tom, že bez tých prvých obetí, prevažne civilných a cielene civilných, by nebolo ani jednej obete dnes v Gaze, nebola by ani jedna zničená budova. Izrael by nemal dôvod postaviť do zbrane 350 tisíc svojich civilistov, teda rezervistov, a určite by sme neboli svedkami toho, čo dnes cez médiá v Gaze vidíme.
No dobre, tak ja to ešte skomplikujem. Izraelský predseda vlády Netanyahu ešte pred tým teroristickým útokom a pred odvetou mal problém s vlastným obyvateľstvom, ktoré protestovalo kvôli právnemu štátu v Izraeli. A my tu máme skúsenosť na Slovensku, Česi už na to reagovali, že sa s nami nebavia. My tu už máme skúsenosť, že politici sú často takí, že keď majú nejaký problém s právnym štátom, s únosom štátu, s trestným stíhaním a so všetkým, tak to vedia prekryť niečím silnejším, vyššími dôchodkami, 14. dôchodkom, zmenou trestného zákona, všeličím tu na Slovensku. No a teraz v tom Izraeli kritici Netanyahua hovoria toto. Jeho vláda, v ktorej sú aj extrémne strany, tam zaznel taký hlas, že čo keby sme v Gaze použili jadrovú zbraň, ak si to dobre pamätám. Takýto návrh. Takže táto vláda tým, že postupuje strašne tvrdo, chce získať na seba popularitu, ktorú stratila tým, že Netanyahu má problém so samotným právnym štátom a so súdom a neviem čím. A kritici tohto hovoria, že ale to je vlastne ten problém, že vlastne mnoho palestinských obetí je obeťami Netanyahuho zápasu o svoje politické prežitie. Tak, pani Irena, je to tak?
Tak ja nemám ráda premiéra Benjamina Netanyahua, ale jako úplne bych mu nepřičítala jako válku v Gaze. Jo? To myslím, že už...
Tak myslím tu míru.
Tu míru, jasně. Já si myslím, že samozřejmě mimochodem i v Izraeli, což je společnost, která bývala poměrně imunní vůči různým konspiračním teoriím, třeba ve srovnání jako s některými státy v Evropě, tak i tam už zaznívají různé konspirační teorie, že ve skutečnosti ty bezpečnostní služby jako věděly, co Hamas chystá, což víme, že bohužel leco svěděli a špatně to vyhodnotili a že to vlastně nechali proběhnout, aby tím oslabili Benjamina Netanyahu a že se jako ukáže, že vlastně jak je neschopný. Takže jako různé konspirační teorie jsou i v tom izraelském prostoru. Nicméně samozřejmě jako Benjamin Netanyahu je člověk, který čelí strašně moc problémům. Je to člověk, který si myslím, že chtěl to svoje pravděpodobně poslední volební období strávit tím, aby se dobře zapsal do historie, protože on chtěl být zapsán do historie jako největší izraelský politik, větší než David Ben-Gurion a pravděpodobně vejde do historie jako nejhorší izraelský politik v historii na mnoho, mnoho let dopředu. A pochopitelně jako je to výsledek mnoha faktorů, že on je prostě premiér, který čelí trestnímu stíhání, je to premiér, který z člověka, který byl, řekněme, takový jako, nevím, takový pravicový politik jako s určitou inklinací k populismu, ale přeci jenom člověk, který byl hodně jako realistický a racionální a uměl ty koalice poskládat tak, aby ten Likud a on sám byl vždycky v takovém tom středu, jo? Že on mohl říct těm stranám více napravo, podívejte, já tady mám ještě ty nalevo a když se nedomluvíme, tak prostě spadne koalice, to přece nikdo z nás nechceme. Zatímco vlastně ta poslední koalice je opravdu jako koalice složená z extremistických stran, z ultranáboženských stran a vlastně ten Likud tam je dneska ten v uvozovkách umírněný hráč. A to není prostě komfortní pozice pro Benjamina Netanyahua. On je v obrovském zajetí těch extremistických stran a to mimo jiné vedlo k tomu, že on jako nebyl vlastně schopen ten návrh na tu justiční reformu tak nějak korigovat, aby se z toho nestalo takhle obrovské politické téma. Vlastně nad tím do určité míry jako ztratil kontrolu, i když v minulosti on proti nejvyššímu soudu jako nešel. Naopak ho chránil, protože věděl, že vlastně je to ten pilíř té izraelské demokracie, což je pro Izrael strašně důležitý, že jo? Jako mít prostě tu robustní demokratickou základnu, protože prostě to Izraeli strašně moc pomáhá v bilaterálních vztazích se Západem a tak dále. Takže to se všecko rozpadlo. Teď samozřejmě přišel ten 7. říjen a Benjamin Netanyahu podle mě jako ví, že dohrál. Jo, že tohle už prostě politicky nemůže přežít. A teď jsou samozřejmě spekulace, že se snaží udržet u té moci co nejdéle a tím možná má i zájem na tom, aby se prodlužovala ta válka. Nicméně já si jako nejsem úplně jistá tím, že kdyby byl v Izraeli jiný premiér, že by ta válka vypadala úplně jinak. Já si myslím, že jako opravdu ten bezpečnostní aparát, ta armáda mají v tohle chvíli strašně silný slovo. Váleční kabinet je složen konec konců jako z třech lidí a je to ministr obrany Gallant, který je velký jestřáb. Je to Netanyahu a je to Benny Gantz, což je vlastně bývalý náčelník generálního štábu, ale také mimo jiné šéf opozice. Jo, který byl přizván vlastně do toho kabinetu, aby tam byla jakýsi jako pocit národní jednoty. A Benjamin Netanyahu jako v minulosti třeba nikdy nebyl znám tím, že by to byl válečný štváč. Jo, on vlastně mnohem radši vlastně nereagoval příliš jako vyhroceně na nějaké bezpečnostní výzvy, protože on chtěl vlastně klid. Jo. Pro ně bylo strašně důležitý budovat silnou izraelskou ekonomiku a udržet status quo na západním břehu. To byl vlastně pilíř jeho politiky. A nechtěl válku. To je vlastně jeho první velká válka za ty leta, kdy byl premiér. Jo, takže já si úplně nemyslím, že on má tohleto nějak jako v sobě prostě nějak jako vést nějakou šíleně jako silnou, razantní vojenskou operaci. Ale, a to je to ale, teď je samozřejmě otázka, jestli ta délka toho vojenského konfliktu a to, že vlastně Izrael pořád nepředstavil nějaký jako životaschopný politický plán jako na den poté, to, co představil Netanyahu, je takový nějaký polovičatý řešení, víceméně krátkodobý. To si myslím, že už opravdu může souviset s tím, že on vlastně nechce naštvat ty svý koaliční partnery z té extrémní strany politického spektra a nějakým příslibem jako politického, diplomatického řešení, protože potřebuje tu koalici udržet co nejdýl naživu. A v této fázi teď už to má prostě v ruce Benny Gantz. Jo. Benny Gantz prostě musí jako v ten správný moment jako posoudit a pochopit, že ta jeho přítomnost už není jako nutná, že prostě ta vojenská operace už se chýlí ke konci, odstoupit z toho válečného kabinetu a tím pádem vlastně dát prostor nějakým těm politickým změnám. Protože já si myslím, že ta koalice se prostě rozpadne.
Petr?
Akokoľvek kriticky hodnotíme Benjamina Netanyahua alebo jeho vládu, to je naozaj legitimné. Naozaj, ako každý z nás môže mať rôzny názor na to, ale chcem povedať, alebo možno inak povedať to, čo pani Kalhousová, že nič z toho, čo sa v Izraeli do toho 7. októbra dialo, aj tie demonstrácie, tá rozdelená spoločnosť a tak ďalej, nič z toho nie je zdôvodnením alebo zľahčením, alebo teda dôvodom pre zľahčenie toho, čo sa 7. októbra stalo a čo potom nasledovalo. To je veľmi, veľmi podstatné. Lebo to sú dve roviny. Proste jedna rovina je hodnotiť politickú scénu a rôzne zlé, menej zlé, alebo teda menej dobré a zlé kroky tej vlády, ale niečo iné je byť konfrontovaný s tým, že Hamas, ktorý je jasne motivovaný militantným islamom, džihádom, a proste urobil niečo, čo nemá precedens po druhej svetovej vojne, možno vôbec, ako v konfliktoch, nielen voči Židom, ale a teda voči Izraelu, ale v samotnom Izraeli, keď dnes cestuješ na tie miesta, a vôbec teda v Izraeli, keď sa bavíš s tými ľuďmi, tak oni tie udalosti 7. októbra neprirovnávajú k ničomu, tak ako ku druhej svetovej vojne, ku tomu, čo zažili počas holokaustu. Sú tam preživší holokaustu, ktorí aj v tých kibucoch niektorých prežili, niektorí boli unesení dokonca. A to je niečo, čo si treba jasne povedať. Hej. Sú dve roviny proste. My môžeme kritizovať Izrael z rôznych dôvodov a riešiť rôzne ich zlé rozhodnutia alebo akékoľvek rozhodnutia, ale nemôžeme pripustiť, aby toto bola munícia alebo nejaká proste argumenty na to, aby sme zľahčovali to, čo Hamas urobil. A toto si myslím, že je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o Netanyahu, ja si tiež myslím, že bude mať veľmi, veľmi náročný čas a Izrael skôr či neskôr, tá vojna skončí v nejakom momente a Izrael určite čaká možno najrozsiahlejšie vyšetrovanie, aké kedy za moderného, teda existencie štátu Izrael od 48. roku, aké vôbec zažil a je naozaj otázna jeho budúcnosť. Čo si myslím, že on môže zvažovať alebo nad čím môže premýšľať je hľadanie nejakého riešenia, ako vyriešiť Irán, alebo akým spôsobom paralyzovať ambície Iránu vybudovať svoj jadrový program. Lebo treba si povedať, že tým zdrojom toho napätia, ktorého sme teraz svedkami a ktoré vidíme, Hamas je len jeden z tých prejavov, tu treba povedať, že na severe Izraela je veľmi napätá situácia, počet rakiet Hizbaláhu z juhu Libanonu pribúda každým dňom a ako hovoril minister obrany včera alebo predvčerom, tie diplomatické riešenia sa míňajú, respektíve žiadne neprináša nejaké to konkrétne ovocie. Vidíme tu Hutiov z Jemene, ktorí ostreľujú takisto Izrael a takisto aj tie obchodné lode, ktoré nám mimochodom predražujú niektoré typy tovarov. A ja si myslím, že Netanyahu môže uvažovať nad niečím, ako zachrániť svoju politickú budúcnosť v tom duchu, že bude hľadať nejaké spôsoby, ako ochromiť jadrový program Iránu. Ale to je možno špekulácia. Ale nie je to úplne na vode. Sledoval som viaceré diskusie v izraelských médiách na túto tému.
No, aby sme si to trocha vedeli predstaviť, tú situáciu zase aj trocha akože vnútorne. My tu na Slovensku, že čo sú naše bolačky, čo sa týka nejakých susedov? No tak časť ľudí v 90. rokoch sa snažila vybudiť taký dojem, že Maďari sú náš veľký nepriateľ, lebo chcú nám zobrať územie južného Slovenska s pitnou vodou. Dobre, tak niektorí tomu verili a potom niektorí tomu neverili. Potom bolo, že Česi sú náš nepriateľ, lebo to je nevýhodné byť v Československu. Česi z toho majú výhody, my z toho máme nevýhody. To je náš nepriateľ. Dobre, tak sa aj rozdelilo Československo. Potom bolo, že teraz naposledy je, že Západ je náš nepriateľ, lebo Západ chce vojnu a my chceme mier. Ale to sú také veci, ktoré sa zatiaľ netýkajú našich mŕtvych. Netýkajú sa našich stratených životov. To sú také hry trocha. Ale teraz predstavme si, že by to bolo inak. Predstavme si, že by sme boli obkolesení 100 miliónovými národmi a štátmi. My by sme mali koľko? 10 miliónov? 10 miliónov. A okolo nás by bolo 500 miliónov. A programom tých 500 miliónov otvoreným, napísaným by bolo, že to Slovensko treba zatlačiť celé do Dunaja. Takže, jakže do... No, že nemajú tam žiť, nemajú tam existovať, nemajú žiť. Že to by bol... A teraz my by sme tu ale žili. No, tak to by bol taký pocit, že to je iné, ako že Maďari pitná voda. Toto by bolo, že počkaj, oni nás tu všetkých zabiť? Pričom raz sa nám to už stalo? pred 50-70 rokmi sa nám to už stalo, že pokus vyzabíjať celý národ, že snažím sa do toho vžiť, že asi by som ináč rozmýšľal. Proste určite by som ináč rozmýšľal. Asi by som sa cítil ohrozený nejakým spôsobom, asi by som si na to ohrozenie síce zvykol, ale mal by som to niekde hlboko v sebe a tým pádom by som asi aj na takúto operáciu v Gaze, aj na všeličo trocha inak sa pozeral, keby som bol v takom, keby som žil celý život v pocite, že všetci okolo ma chcú zabiť. No a teraz preto to hovorím, že niektorí experti hovoria, že ten útok Hamasu, tých 1200 nevinných, mladých, detí, ľudí, že to bolo vlastne preto, že to bolo vlastne technologická záležitosť, technológia moci. Že to bolo preto, že Irán, teraz my tu na Slovensku sa moc tom neorientujeme, že akže Irán, však hovoríme o Izraele, Palestíne, ale v skutočnosti hovoríme o Iráne, ktorý je sponzorom terorizmu aj proti Izraelu, že Iránu sa nepáčilo, že Izrael práve že sa pokúsil, a už to bolo na dobrej ceste, o normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou a ďalšími krajinami, čo by znamenalo pre Izrael, že ten pocit, že všetci nás chcú zabiť, by mohol prestať. Mohol by byť pocit, že aha, tak tí veľkí okolo nás, niektorí z nich nás už nechcú zabiť. Dokonca urobia s nami zmluvu. A Irán si povedal, že ale tak toto nie, to my nechceme. A teda urobíme niečo, aby sa nemohla Saudská Arábia s Izraelom dohodnúť. No a keď Izrael bude ako obranné opatrenie útočiť v Gaze, tak samozrejme, že Saudská Arábia potom povie, že nemôžeme s nimi urobiť zmluvu. Tak, majú títo experti pravdu, že v skutočnosti nejde ani tak o ten Hamas a Palestínu, ale o existenciu Izraela, ktorá by bola zaručená, keby sa dohodli so Saudskou Arábiou, ale to Iránu nevyhovovalo a tak vymyslel takúto akciu.
Tak určitě jako je pravda, že ta izraelská mentalita je hodně ovlivněná tím faktem, že prostě Izrael existuje v prostředí, kterému není přátelsky nakloněno. A po mnoho desetiletí to opravdu bylo tak, jak vy jste popsal, že vlastně ty první války, které Izrael vedl, nebyly války o hranice. Vlastně tím cílem, deklarovaným cílem těch válek ze strany arabských zemí byla likvidace, zničení státu Izraele. A to samozřejmě jako pro národ, který se částečně zrodil i díky tomu i díky holokaustu a samozřejmě si nese to trauma právě té hrozby toho vyhlazení, to je samozřejmě něco, co v tom národě opravdu jako rezonuje a je to součástí národní identity. Takže řekla bych, že vlastně pro Izrael je i obtížný vlastně si uvědomit, že ta situace se změnila, jo? A že opravdu vlastně ty arabské země před zhruba 20-30 lety jako se nějak smířili s tím, že halt ten Izrael tam bude existovat a vidíme, že za posledních několik let, a teď se bavíme o nějakém zhruba desetiletí, je víc a víc arabských zemí, které chtějí mít vlastně s Izraelem navíc ještě dobré vztahy. Jo, že je to pro ně výhodné z ekonomického hlediska, z důvodů nějakých dobrých vztahů s Amerikou a samozřejmě je tam ten společný nepřítel a tím je Irán. A vlastně to zbližování se Izraele s arabskými zeměmi, kdy vlastně vzniká ta protišítská, protiíránská koalice těch zemí, to je samozřejmě něco, co Iránu leží v žaludku. A mimo jiné, to je také ten důvod, proč vlastně Irán hodně si udržuje toho svého spojence Hizbalah na jihu Libanonu, protože vlastně jako tím dokáže napřímo ohrozit Izrael. A mimochodem je to i taková dobrá pojistka, že kdyby, já nevím, třeba Amerika se rozhodla zaútočit na iránská jaderná zařízení, tak je jasný, že Američani musí počítat s tím, že prostě Hizbalah zaútočí na Izrael, na spojence USA. Takže takhle to jako určitě funguje a to, že Iránu se jako nezamlouvá ta normalizace vztahů mezi Izraelem a sunnickými arabskými zeměmi, určitě ano. S čím já bych ovšem nesouhlasila, je ta linka, jakože Irán jako vymyslel nebo dal zelenou Hamásu k tomu jako spustit to 7. září, ten 7. říjen a myslím si, že to jako bylo vyvráceno celkem záhy, že prostě jako Hamás je sunnická organizace. Hamás není takhle jako na drátku, podobně jako je Hizbalah. Mimochodem ani Husijové nejsou. Jo? I to je mnohem víc nezávislá organizace na Teheránu, než je právě třeba Hizbalah. A to, že Hamás využívá know-how Íránu, to, že Írán finančně podporuje Hamás a hlavně palestinský islámský džihád, určitě ano. Ale například ve válce v Sýrii, v občanské válce v Sýrii, oni stáli proti sobě. Jo? Hamás byl na straně povstalců a Írán se postavil za ten režim. Tam se zabíjeli, jo, vzájemně. Takže opravdu to není, to je jako takové pragmatické spojenectví. Není to ideologický, náboženský, je to spíš jako pragmatismus. Takže jako nepodceňujme Hamás. Hamás to vymyslel sám. Hamás to, navíc ještě velmi malá část Hamásu to vymyslela zřejmě. Jo? Hamás to zrealizoval sám. Ale ten důvod, proč to mimo jiné Hamás spustil, je ten, který vy říkáte. Vlastně pro Hamás normalizace vztahů Izraele se s arabskými sunnickými zeměmi, aniž by se řešil izraelsko-palestinský konflikt, je obrovskou zradou. Obrovskou zradou těch arabských zemí, protože vlastně nejsilnější kartu, kterou Palestinci kdy měli proti Izraeli, je, že dokud se nedohodne Izrael s Palestinci, dokud nevznikne palestinský stát, tak nebude normalizace vztahů mezi Izraelem a arabskými zeměmi. A hle, přijde rok 2020 a prostě najednou Bahrajn a hlavně Spojené arabské emiráty jasně se souhlasem Saudské Arábie, protože Bahrajn by neudělal nic bez vědomí Saudské Arábie a bez souhlasu Saudské Arábie, normalizují vztahy. A teď se najednou mluví o tom, že tento proces by mohl vést až k normalizaci vztahu mezi Saudskou Arábií a Izraelem. A samozřejmě Saudská Arábie, to je to zlatý vejce, že to je ten nejdůležitější, v tuto chvíli nejdůležitější sunnický arabský stát. To znamená, to je něco, čemu chtěl Hamás zcela jistě zabránit. A teď je otázka, jestli se mu to podařilo. Jo? Do určité míry to ten proces zpozdilo, zcela jistě. Je jasné, že ani jako totálně autoritářská monarchie, jako je Saudská Arábie, nemůže úplně ignorovat hlas arabské ulice, to znamená arabské veřejnosti, jakkoliv tam nejsou volby a tak dále, ale je potřeba jako neprovokovat to veřejné mínění. Nicméně ten hlavní důvod, proč vlastně k té normalizaci dochází, ty strategické jakoby důvody, ty zůstaly. Jo, ten Írán je stále společným nepřítelem, stále jako je to pro Saudskou Arábii dobrá cesta k tomu, protože vlastně ta dohoda s tou Saudskou Arábií a s Izraelem, tam hlavní, o co šlo, je dohoda mezi Saudskou Arábií a Spojenými státy americkými. Izrael je tam jenom takový přívěšek. Jo, to znamená, to stále zůstává. Takže já si myslím, že ten proces není zastaven, ale je pravda, že ty arabské země, včetně Saudů, budou mnohem víc teď akcentovat tu Palestínu, jo, že prostě nebudou chtít úplně otevřeně ignorovat jako tu záležitost prostě vlastně palestinského státu.
Ešte trocha vysvetlenie k tomu, že asi tu hovoríme veľakrát, že pojem Hamas, tak iba kratučko, že ja som čítal taký dlhý text o tom, že ako vznikol Hamas, čo chce, čo je za tým a teda jednou vetou by som povedal, že to je organizácia, ktorej cieľom je stále zničenie Izraela. Otvorene, že to není, že našim cieľom sú sociálne služby a palestinský štát, ale že trochu si to predstavme, že niekto by mal cieľ, že nás všetkých vyzabíjať. A bolo by to, že organizácia, normálne funkčná organizácia. Toto sa časom mení, alebo to je stále takto? Hamas je takto orientovaný?
No tak ono to má v té své zakládající chartě, má opravdu jako zničení Izraele, ale konec konců jako je to i velmi antisemitský, to znamená vlastně jako zabíjet Židy. Ale je pravda, že i Hamas prošel nějakým jako vývojem, alespoň část Hamasu. A vlastně Hamas jako deklaroval, že je připraven respektovat dohody, které uzavřeli s Izraelem nebo uzavřela s Izraelem palestinská samospráva. Takže se vlastně říká, že jako není fér pořád mluvit o té zakládající chartě, která tedy deklaruje zničení, protože i vlastně v Hamásu došlo k nějakému posunu. Jenomže problém je, že jako Hamás to není organizace, kde probíhají volby a má to jasnou, jako ono to má do určité míry jasnou strukturu, ale je tam vojenské křídlo a politické křídlo a tak nějak se to jako promíchává a zcela jistě víme a konec konců jsme svědky toho 7. října, že prostě část Hamásu, velmi podstatná část Hamásu, jednak na tohle nikdy jako nepřistoupila a oni vlastně nechtějí vznik palestinského státu. Respektive oni chtějí vznik palestinského státu, ale na celém území od řeky Jordánu po Středozemní moře. To znamená, jako jim nejde ten útok ze 7. října, není o tom, tak jo, tak teď jsme na vás zaútočili a chceme jednat o hranicích. Ten útok je vlastně jako likvidační. Jo? Cílem je prostě zničit Izrael a když se třeba podíváte, jak je rámováno vlastně, nebo rámován ten boj Hamásu, tak je to za osvobození Jeruzaléma. Jo, ten symbol je tam jasný, prostě tam jde o to osvobodit Jeruzalém od Židů. Jo, což jinými slovy znamená prostě zlikvidovat Izrael. Takže to je samozřejmě ten problém. Proto je mimo jiné Hamás označen za teroristickou organizaci, jak ve Spojených státech, tak myslím si, že v Evropské unii a mnohých evropských zemích. A vlastně jako bude hrozně těžký ho integrovat do toho politického procesu. Na druhou stranu je to velmi silný hráč, který tam je, jo, a není možný ho jako úplně ignorovat. Takže tom to bude prostě náročný.
K tomu?
Já bych som len, já si naopak myslím, že Hamas je skôr pri chuti po 7. oktobri, po tom, čo sa tam stalo. Napokon jeho poprední predstavitelia otvorene hovoria, že to, čo sa stalo 7., sú pripravení kedykoľvek zopakovať, ak by sa také podmienky vytvorili. To znamená, že pre mňa Hamas je, ako to povedal náčelník generálneho štábu Českej armády napokon, je to čisté a číre zlo. A myslím si, že aj tak sa k nemu treba správať. Práve pri diskusiách alebo pri debatách s ľuďmi, aj v médiách v izraelských, proste sa dokonca skloňuje to, že je potrebné pripraviť súdny tribunál tak ako na Adolfa Eichmana, na všetkých činiteľov Hamasu a vysporiadať sa s nimi v štýle Norimberského procesu alebo tak, kým my v Európe a teda mnohí politici a aj v OSN to zľahčujú a hovoria o Hamase ako o národnom oslobodzovacom hnutí. No Hamas nie je úplne novým hráčom, nie je ani tak starým zase, ale nie je úplne novým hráčom a za tie roky, čo spravuje Gazu, tak ja aspoň neregistrujem žiaden štátotvorný prvok, za ktorý by sa Hamas zasadil alebo prispel k nemu v tom zmysle, že na území Gazy začne stavať niečo funkčné, niečo perspektívne, niečo, čo do budúcna tým obyvateľom prinesie lepší život a spoluprácu s Izraelom. Veď napokon celé to, čo teraz vidíme, to ovocie toho, proste toho zla, je, ten koreň je v tom, že Hamas nikdy nechcel uznať samotnú existenciu Izraela. A od začiatku strieľa rakety, boli to na začiatku tie Kassam, obyčajné rakety, stále pribúdali modernejšie a kvalitnejšie rakety. Teraz, keď je tam izraelská armáda, tak sú dôkazy o tom, ako našli už pomerne tí izraelskí vojaci v tých skladoch a žiaľ v súkromných domoch často pomerne kvalitné rakety už s dlhším doletom. No tak keby svet nechal ešte ďalej a teda dotlačil Izrael k tomu, aby opäť bol zdržanlivý, tak ako celé tie roky od roku 2006, no tak budeme, neviem, čakať na aké zbrane, aby si tam doviezol a ako nás, ako ohrozil teda nielen Izrael, ale potenciálne možno proste tie ciele Hamasu sú podľa mňa ďaleko siahle, tá ideológia Hamasu, to je to, čo je nebezpečné. To je ten proste militantný islám, ktorý je v pozadí a ktorý, ako si ty povedal, a teda hovoríme o tom, je sponzorovaný z Iránu aj finančne, ale hlavne ideologicky a vytvára to podhubie alebo tie podmienky pre všetky formy proste odporu a prejavu nenávisti a teda ozbrojeného odporu voči Izraelu. Takže aj otázka toho palestinského štátu. Teraz sa to tak vyrojilo opäť. David Cameron je veľký promoter tej myšlienky. Joe Biden o tom hovorí. Ako, dobre to znie, ale otázka je dnes palestínsky štát. Kto to vlastne je? Izrael má uzavrieť mier s niekým, kto nemá jasný leadership. Jednoducho, tam nie je dohoda mier medzi Hamasom a Fatahom, tým umierneným na západnom brehu. toto je podmienka pre nejaké budúce mierové spolužitie, pre uzavretie nejakého mieru. Potrebujete nejakého partnera, potrebujete nejakého lídra, ktorý je schopný garantovať funkčnosť inštitúcií. Ten štát potenciálny budúci nemá hranice. Tie sú nutnou podmienkou preto, aby sme mohli hovoriť o nejakom palestínskom štáte. To znamená, že ja mám pocit, že ten palestínsky štát si viac želá zahraničie alebo svet ako samotní Palestínci. Veď keď historicky sa dívame na to, koľko tých príležitostí prepásli Palestínci, takmer mi to príde ako nejaký zámer z pozadia, že oni ten štát ani nechcú. Hej.
V hraniciach chcú ho, v hraniciach vrátane
Izraela. Áno, no, ale tak to nie je riešenie.
No, dobre, a teraz skúsme, ak máte nejaké otázky, tak teraz ich môžete si pripraviť a ja dám ešte poslednú otázku pred tým, že skúsme, teraz sme si popísali, ako to je to hrozne ťažké. A teraz si skúsme aspoň zauvažovať, možno je to naivné, možno, že niekedy sú situácie, ktoré proste nemajú riešenie. Nemajú riešenie a čas až musí prejsť a potom sa niečo ukáže. Ale skúsme. Tak na izraelskej strane je zranenie vnútorné. Tak keď vám zabijú celé kibuce a mladých ľudí a tak viac než 1000, tak si to trocha predstavme, že by sa to stalo tu. No tak to nie je dobrý predpoklad, aby ste tou druhou stranou začali hovoriť. To je fakt. A ešte v tom je historické zranenie také, za ktoré sme skoro všetci zodpovední, že ten národ, iné národy chceli vyvraždiť do posledného človeka. Tak to je všetko, to je zlý predpoklad pre jednanie s tou druhou stranou. Na druhej strane sú Gazania, Palestínci, ktorí teraz kde bývajú, kde sú, čo jedia, zomreli im deti, manželky, izraelskými zbraňami. No tak zase oni majú tiež ťažké zranenie. Hoci ich lídri to začali, ale tá masa ľudí má tiež ťažké zranenie. Tak dve zranené entity, ktoré vedia, že tá druhá strana ich zranila, no tak to je ťažké východisková pozícia, pretože poďme byť aspoň teda neutrálni voči sebe. Poďme aspoň rozmýšľať, že ako tu budeme spolu žiť. Je to úplne, že skoro sa to vzpiera ľudskej duši, takéto niečo, neviem. Tak ale existuje vôbec v tejto chvíli aspoň nejaký záblesk, že aspoň týmto, nechcem povedať smerom, ale že týmto takto aspoň by to mohlo ísť aspoň troška, alebo je to na dlhé roky zabité?
Tak já si myslím, že jakkoliv ten konflikt je hluboký a bolestivý a traumatický, tak prostě není to jediný konflikt nějakého podobného typu a prostě Němci a Francouzi k sobě našli cestu a prostě zažili jsme tady v 90. letech válku v Jugoslávii a taky prostě pomalými krůčky už je ta situace dneska jiná. Já si myslím, že určitě jsou nástroje, jak pomoci právě dvou národům, který mají takovýhle hluboký trauma, postupně jaksi se dostat do nějakého stavu alespoň normality a jednou možná budoucí i spolupráce. Jo? Ale já bych možná chtěla jako říct, že ona ta situace trošku vždycky na místě vypadá jinak než zvenku. Jo? A já nejsem, jako nechci říkat, že člověk po nějaké jedné nebo dvou návštěvách, kdy si popovídá s taxikářem, má jasno. Jo? Ale jakože Izraelci a Palestinci ví, že spolu budou muset jednou nějak to existovat, jo? A budou muset to jedno území nějakým způsobem sdílet. A problém je, že si nevěří. Jo? Já si myslím, že třeba základní jako předpoklad nějakého společného soužití, respektive soužití vedle sebe je, že Izraelci uznají trauma Palestinců z toho, že prostě nevznikl palestinský stát, že statisíce Palestinců bylo vyhnáno ze svých domovů. Dneska, když k tomu připočteme Gazu, tak už jsou to jako miliony. a že zase naopak Palestinci přiznají Izraelcům jako právo na vlastní stát a uznají tu historickou vazbu Židům ke svaté zemi. Jo, já, možná nám to tady zní jako absurdně, ale to je součástí toho palestinského diskurzu, že vlastně ty Židi na to nemají nárok. Jo, to zpochybňování té židovské vazby na Izrael. A myslím si, že to je jako předpoklad k nějakému postupnému smíření. A potom si myslím, že je strašně důležité, aby prostě Izrael uznal palestinský nárok na vlastní stát. A začali jsme se bavit o tom, v jakých hranicích by ten stát měl být. A Palestinci, aby opravdu uznali jako existenci státu Izrael. Protože když se podíváme na různá prohlášení Mahmuda Abbase, který je reprezentant tedy toho umírněného Fatahu, tak on prostě v roce 2023, to není jako dávná historie, v OSN prostě prohlásil, já jsem uprchlík, já jsem z města Cfat a já chci zpátky do města Cfat. Jo? A to je, Cfat je prostě jako v tom území, které je jako stát Izrael v těch zelených hranicích. Jo? To znamená, každý Izraelec si potom položí otázku, tak ale jako opravdu je to jenom to území před šestidenní válkou, které vy chcete a je to váš finální požadavek, anebo je to jenom nějaký mezikrok, než jako budeme se tady prostě dál jako přijít o tom, jestli vlastně Izrael má právo na existenci nebo nemá. Jo? Takže, ale já pořád věřím tomu, že jo, že prostě ty lidi ví, že tam spolu budou a možná to v něčem paradoxně vidí méně dramaticky, než my tady odsud.
Petr? Ja si takisto myslím, že ten samotný fakt, že teraz tam vrcholí proste ten konflikt, ktorý sa prejavuje v stovkách tisícoch mŕtvych, nemusel by byť prekážkou pre nejaké riešenie. Veď si spomeňme na mierovú dohodu s Egyptom. Tá vznikla úplne takým až šokujúcim spôsobom, keď Anwar Sadat priletel do Izraela v roku 1972, po Jomkýpurskej vojne. A v 73. bola Jomkýpurská vojna a on v 77. priletel prekvapivo do Izraela, proste nahlásil sa do Knesetu a proste prišiel povedať, že stačilo vojen. Ja som pochopil, že proste ten neustály a 10 ročia vedený konflikt nemá zmysel. Poďme rokovať o miery. Takže ja ako viem si predstaviť, že jednoducho to, čo vidíme dnes na televíznych obrazovkách, že nemusí byť prekážkou pre nejaké riešenie. Ale problém je v tom, že v pozadí chýbajú lídri. Chýba líder na palestinskej strane a ja si myslím, že hlavne na palestinskej strane. Niekto, kto by tento mindset bol schopný akceptovať, a presadiť ho do všetkých tých klanov, ktoré v rámci palestinskej komunity na západnom brehu a dnes v Gaze panujú alebo majú kontrolu nad tým obyvateľstvom. A to si myslím, že tu nie je. Nehovoriac o tom, že vzdelávací systém od roku 1993, kedy boli podpísané dohody z Oslo, sa ani náhodou nepretavili, teda proste tá mierová dohoda z Oslo sa ani náhodou nepretavila do vzdelávacích, do učebných osnov a tak ďalej, v tom zmysle, aby sa deti neučili o nenávisti voči Židom a rôzne antisemitské poznámky a tak ďalej a tak ďalej. A teraz poviem jeden príklad. Nedávno, na konci minulého roku 2023, Spojené arabské emiráty práve v kontexte podpisu tých abrahamovských dohôd rozhodli oficiálne o tom, že vymažú zo všetkých učebníc, zo všetkých oficiálnych publikácií akúkoľvek narážku kritickú na Židov, na proste antisemitské poznámky a tak ďalej. A to považujem za štátotvorné riešenie alebo za ozajstný záujem o mier. A ja si myslím, že žiaľ, tá palestínska komunita, alebo ten leadership, lepšie povedané leadership, lebo medzi palestíncami sú úžasní ľudia, veď chodíme tam a nielen do Izraela, ale aj na tie palestínske územia, Betlehem a tak ďalej a vidíme tam úžasných ľudí. Ale ja si myslím, že ten leadership je tak zle nastavený a je tak nainfikovaný tým militantným islámom, tým džihádom, alebo proste prvkami toho džihádu, že jednoducho sa to nepretavuje do tej praktickej politiky.
Nejaká otázka? Áno, nech sa páči.
Áno, ja si myslím, že v tom je práve ten problém, že 20 rokov, všetci sme to vedeli, že sú zle vzdelávané tie deti, že proste tá nenávisť je tam do nich zasievaná, nielenže nenávisť a antisemitské poznámky, ale to je úplne iný majsen. Oni proste žijú v tom, že tak ako Izrael vždycky ustúpil, v podstate sa stiahol aj z Gazy, a oni, tí Arabi veria, vy sa stiahnete z celého Jeruzalema. Hoci ste silná a mocná, neviem, ekonomika, nakoniec vždy ustúpite. Odišli ste z Gazy, predtým ste odišli zo Sinaja. Čiže oni takto na to idú. Takže, a stále majú pocit, že tá zem im patrí. A nikto, hoci vieme, aj Európska únia podporuje to vzdelávanie a tak ďalej, že je to nesprávnym smerom, že podľa mňa skôr ako 20 rokov, kým sa začne, nejako zmení sa toto vzdelávanie detí a proste to zasievanie toho zla, čo o nich vie, tak potom môže byť nejaká možnosť spolupráce. Ale skôr ja si to teda neviem predstaviť, pretože naozaj to nie je tak, ako my sme si mysleli, že ako počas holokaustu tu v Európe predsa boli rodiny, ktorí pomáhali Židom a zachránili mnohých. Ale veď sme počuli tí, ktorí sa vrátili, tí unesení, že tam naozaj všetci ich nenávideli. Tam vieme, ako sa správajú k tým uneseným, ktorí tam teraz sú. Tam ich nikto nemá rád. Proste tá nenávisť je veľmi hlboká. Tak ja mám obavu, že nejaké, a naozaj, keď nechcú ten svoj štát a majú ten plán, že obsadia celé územie, že ako môže prísť k nejakému riešeniu.
Dobre, takže kratučká možno reakcia, že je možné dúfať v zmenu učebných osnov za tejto situácie?
Já bych možná trošku jako na to šla jinak. Jo. Já si opravdu nemyslím, že Palestinci jsou zrození k nenávisti. Jo. A to je prostě. Já myslím, že bych byla hrozně opatrná s těmhle jako generalizacema, že prostě nějací takový jsou. Jo. A prostě jako Palestinci si od Izraelců jako nezažili nic moc pozitivního. A přenáší se to v těch rodinách. Jo? Přenáší se to nejen v rodinách, kteří bydlí na západním břehu v Gaze, ale přenáší se to i v těch rodinách, které jsou dneska na západě. To, že prostě oni, je to mýtus do značné míry o tom, jak ta Palestina dřív byla jejich a byla krásná, oni si tam jako žili a pak přišli prostě ty evropský kolonialisti a všechno jim to vzali a od té doby se jim žije špatně. Jakkoliv je to přitažený trošku za vlasy, tak do nějaké míry prostě je to narrativ, který jako je postaven na nějaké historické zkušenosti Palestinců. A vy říkáte, že jako že Izraelci se vždycky jako nakonec stáhli. Ano, ale netýkalo se to Palestinců. Oni se stáhli ze Sinaje, oni se stáhli z Libanonu, ale jako i ta Gaza je problematická. Fyzicky se stáhli, ale rok po těch volbách, že když se tam dostal k moci Hamás, tak jako došlo k blokádě. A zase je to nějaká reakce, kterou my můžeme pochopit a vysvětlit z pohledu Izraele, ale musíte to vysvětlit těm Gazanům, jo? Že prostě po špatné volbě je výsledkem jako blokáda. Jo? Tak jako my ve střední Evropě bychom měli rozumět tomu, že my si taky často volíme blbě. Jo? Ale prostě to potrestání je velký za tu jejich špatnou volbu. A ještě bych dodala jednu věc. Od dohod z Osla vlastně došlo postupně k separaci Izraelců a Palestinců. Do té doby vlastně nebyl problém pro lidi z Izraele jezdit třeba na západní břeh do Betléma, k zubaři, nakoupit si a tak dále. Takže Palestinci viděli normální Izraelce. Zase naopak ze západního břehu nebylo problém zajet si k moři do Tel Avivu a vidět normální Izraelce a Izraelci viděli Palestince. Vlastně dohody z Osla, jakkoliv to bylo pozitivně myšleno, tak vytyčili hranice a ta hranice se postupně začala uzavírat. Takže dneska Palestinec ze západního břehu, Izraelce, kterého on vidí, nebo ona, je buď izraelský voják, nebo izraelský osadník, židovský. Takže zase, to není jako pozitivní zážitek. A zase naopak Izraelci, že jo, Palestince, který vidí, tak jsou to maximálně lidi, co pracují na stavbách, nebo terorista. Jo, takže taky žádná příliš. Jo? Takže tam chybí ten lidský kontakt A opravdu jako, já možná jsem naivní, ale opravdu jako nikdo není zrozen do zla. Jo? A ty lidi tam spolu prostě nakonec budou muset žít a určitě jako změna osnov na obou stranách. Izraelci, dobře, izraelské osnovy nejsou tak nenávistní, ale čím dál tím víc, jako vlastně popírají tu existenci toho druhého, toho Palestiny. Dřív bylo v izraelských učebnicích mnohem víc o Nakbě. Dneska se to pomalu nedočtete, protože prostě ta vláda je pravicová, nechce o těch věcech mluvit. Když se podíváte dneska na oficiální mapy Izraele, tak tam chybí pomalu hranice západního břehu. To, co já jsem byla šokovaná, když jsem poprvé byla v Egyptě a tam byla hranice Palestiny a chyběl tam Izrael. Ale ono se dneska to samý začíná dít na tí izraelský straně. Jo, jako by prostě, kdyby už to jako pohltili. Jo, takže to je to vzájemný. Jo, není to jednostranný a je to prostě potřeba jako si uvědomit. A prostě neškatulkovat jako Palestinci tohle. Jo, protože si myslím, že to prostě není pravda a že to jako nepomůže. No.
Další otázka? Nech se páči tu vpredu, Peťo, alebo teda kde je mikrofon? Ano, v prvej rade tu a tu.
Rozhodnutím OSN v roku 1947 mal vzniknúť židovský štát a arabský štát. Vtedy sa ešte o Palestínčanoch nehovorilo. Máte nádej, že ak si odmyslíme Gazu, že ten arabský štát by mohol vzniknúť na západnom brehu, dneska, alebo ešte takto späť, k tej histórii, keď prišlo rozhodnutie OSN v 47. roku, tak v arabskom štáte mali žiť Židia a Arabi. Väčšina mala byť arabská, menšina židovská a opačne v židovskom štáte mala žiť židovská väčšina a arabská menšina. Takže v tejto súvislosti dneska dochádza k tomu osidlovaniu západného brehu. Prakticky tam žije určitá entita židovská a arabská. Myslíte si, že to je územie, kde by mohol sa naplniť tá vízia, ktorú v 47. nejak našetlo OSN?
No ja si myslím, že jako tam je jeden diametrální rozdíl, jo? Že zatímco Arabové, Palestinci, kteří zůstali na území, kde vznikl Izrael, tak dostali izraelské občanství a stali se součástí izraelského státu. Není to jako lehký to soužití, nebylo lehký a samozřejmě jako žít jako Arab v židovském státě, prostě s židovskou hvězdou, na vlajce a tak dále, samozřejmě jako není to lehký, ale zdá se, že vlastně jako to soužití je pořád a pořád tak nějak jako víc a víc harmonický. V něčem, jo? Nechci to idealizovat, viděli jsme to před 2 lety, jako to velký napětí právě v těch městech, kde žijí dohromady Židi a Arabové, ale přeci jenom. Jo? A když by vznikl palestinský stát na západním břehu, tak se zatím vůbec neuvažuje o tom, že by ti židovští osadníci, kterých je nějakých přes 500 000, jako žili jako palestinští občané. A oni nechtějí žít jako palestinští občané. A to je ten problém. Jo, takže tam se vlastně řeší to, že dobře ty největší židovské osady, což jsou samozřejmě plně rozvinutý města, takže by byly anektovaný Izraelem a vlastně to území, o které by přišla ta budoucí Palestina, by se vlastně někde kompenzovalo té Palestině jinde. Jo, protože vlastně ti lidé nechtějí žít v palestinském státě. Pochopitelně, že ne. A mimochodem prostě jako ekonomicky to bude úplně jinde. Že jo? Ti lidé chtějí mít zdravotní pojištění v Izraeli, sociální pojištění v Izraeli. Ti lidé chtějí žít prostě v bohatým, ekonomicky silným státě a chtějí žít v židovském státě. Mnoho z nich jsou opravdu motivovaní tím, že odešli na ten západní břeh z ideologických důvodů. Jo, takže to je prostě jiný, bohužel ta situace je dneska jiná v tomto smyslu.
Ja možno 2 veci poviem k tomu. Jedna sa týka histórie a to je tá časová sekvencia od prímeria po prvej tej oslobodzovacej vojne alebo vojne o nezávislosť od 49. do 67. kedy Gaza patrila Egyptu a ten západný breh alebo Judea a Samária, historické územia, patrili Jordánsku. A pre mňa je to dodnes záhadou a často kladiem túto otázku aj mnohým diskutujúcim, či na sociálnych sieťach, alebo vôbec z tej palestinskej strany, že no tak to je to územie, o ktorom oni dnes hovoria, že to má byť ten palestinský štát. No tak moja otázka je, prečo nevznikol vtedy? Mohol vzniknúť bez jediného výstrelu, prakticky, aj teoreticky, aj prakticky. A nestalo sa tak. Dnes, po skúsenosti zo 7. októbra, kedy pre mňa proste Hamas ukázal svoju pravú tvár a hovoriť dnes o tom takému bežnému Izraelcovi alebo proste v Izraeli dnes hovoriť o tom, že na západnom brehu urobiť podobný scénar ako v Gaze, že teda sa stiahneme aj zo západného brehu, je niečo, čo si myslím, že dnes si neviem celkom predstaviť, že by Izraelci k tomuto pristúpili. Napokon aj hlasovanie v Knesete z 22. februára bolo veľmi presvedčivé proti vzniku palestinského štátu. Práve z týchto dôvodov zo 120 členného Knesetu 99 poslancov hlasovalo proti. Takže silná väčšina. A tu je, si myslím, jedna vec, ktorú otvára sa jedna nová téma, si myslím, keď hovoríme o západnom brehu, teda Judei a Samárii, tam je spojovník vlastne cez údolie Jordánu s Jordánskom. A vlastne Izraelci dodnes kontrolujú tú cestu 90, myslím, ktorá vedie od Genezareckého jazera dole ku Jerichu. A vlastne tá predstava pre mnohých Izraelcov, že celý ten západný breh, by z neho by sa stiahli Izraelci, či vojenský, alebo civilne, čo si ale celkom neviem predstaviť, akože aj tá civilná, že všetci tí osadníci by sa odtiaľ stiahli, to asi nie celkom. Ale tá predstava, že teraz by Palestínci začali spravovať aj toto územie, podobne ako v Gaze, a s rizikom, že tam sa dostane k moci niekto ako Hamas, alebo Hamas samotný, má tam popularitu 40%, tak to je niečo, čo je hrozivé a myslím si, že z toho by mali mať istý strach aj samotní Jordánci. Lebo tá veľká dlhá hranica cez Jordán by v prípade, že by sa naplnil ten zlý scénar, ja mu nefandím, ja iba ako hovorím, že môže niečo také vzniknúť ako na území Gazy. Teraz má Izrael problém s ďaleko menším územím tej Gazy, tak keby toto, nedaj Boh, sa udialo na veľkom území toho západného brehu, tak ja si myslím, že z toho môže vzniknúť isté obavy, alebo veľké obavy môžu byť nielen na izraelskej strane, ale aj na jordánskej strane. Ale to možno fabulujem v tejto chvíli, hej? Ale toto je jeden z tých ako keby možných dopadov vzniku palestinského štátu, s čím treba rátať pri tom nejakom projektovaní jeho potenciálneho vzniku.
Dobre, a poslednú otázku má túto pani europoslankyňa Miriam Lexman, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno chcela otvoriť úlohu Európy v tomto celom, lebo toho sme sa ešte nedotkli, Spojených štátov sme sa čiastočne dotkli. Ja som členka zahraničného výboru a dlhodobo som poukazovala na to, že máme dôkazy, že programy, ktoré boli platené buď cez UNRU, alebo priamo aj cez európske programy, financovali učebnice, ktoré viedli alebo učili deti k terorizmu, k nenávisti. Učitelia, ktorí boli na našich výplatných páskach, sa teraz ukázalo, že niektorí žiaľ boli súčasťou Hamasu a teda tie zverstva v Izraeli vykonávali. A mne sa podarilo viackrát pozastaviť niektoré programy ešte teda pred 7. októbrom, aby sme sa na to opäť pozreli, akým spôsobom k tomu pristúpiť, ako zabezpečiť, aby tie učebnice naozaj viedli k tomu, že raz tieto dva národy, alebo teda tieto dve entity budú žiť v miery vedľa seba. Ale myslím si, že prečo sme neurobili dosť, lebo ja si myslím, že sme trochu súčasťou toho problému, že sme posielali financie s tým, že sme si povedali, že robíme dobro, pomáhame chudobným Palestínčanom, podporujeme školy, podporujeme priamo výplaty mnohým štátnym alebo teda zamestnancom, ktorí patria do toho sociálneho systému. Ale málo sme si uvedomili, alebo teda sme sa nepozerali do zrkadla, že prečo sme neriešili, že kam tie prostriedky idú, bol aj dôvod toho, že ten antisemitizmus narastá aj v Európskej únii. Že nám to v podstate možno aj nejak trošku vyhovovalo, alebo niektorým zložkám, že sa to nerieši a že to tak je a že teda idú tie peniaze na ako keby nepomáhajú tomu, čomu sme chceli, preto pomáhajú nejakému presvedčeniu ľudí, ktorí teda majú tie antisemitské sklony. A teraz ja sa pýtam, že čo chceme s týmto urobiť teraz preto, lebo jednak vidíme, že ten antisemitizmus narastá v Európskej únii. Vieme, že my by sme mali byť spolu súčasťou toho hľadať to mierové riešenie a prispieť k tomu. Vieme, že vzdelávanie určite je jeden spôsob, ale otázka je, že ako to nastaviť tak, aby to vzdelávanie, áno, týka sa to obidvoch strán, ale myslím si, že v tomto zmysle je to primárne to, čo budeme my financovať, je to vzdelávanie na strane tých palestínskych území, že ako to uchopiť, aby aj Európa začala byť trošku zodpovedná, preto lebo je to prakticky bližšie k nám ako k tým Spojeným štátom, ako aj konflikt na Ukrajine a my sa niekedy stále tak tvárime, že niekto iný to vyrieši za nás alebo niekto iný prispeje k tomu, aby sa to riešenie našlo.
Reakcia?
Já bych si vlastně hrozně přála, kdyby Evropská unie opravdu jako aktivně prosazovala to, co vlastně má deklarovaný. To znamená podporu dvoustátního řešení. A to je, myslím, jako něco, na čem se ještě všechny ty státy shodnou. A součástí podpory dvoustátního řešení, a není to o tom, že budeme tlačit na organizaci nějaké velké konference, kde si za příští jako za 2-3 měsíce řekneme, že vznikne palestinský stát. To tak to není. Jo? Mluvím o nějakém opravdu jako aktivním procesu. A součástí toho aktivního procesu jsou podle mě dvě strany. A Evropská unie v obou těch stranách má jako velký slovo právě díky tomu, že je tak obrovským donátorem. A jedna věc je to, co vy jste všechno říkala a já k tomu nemám co dál dodat. Jo, Evropská unie prostě musí najít mechanismus, jak opravdu jako pohlídat to, kam ty peníze jdou. A já nevím vůbec, jak se to dělá. Já vím, že když v Evropě člověk dostane evropský grant, tak musí vykazovat každou poštovní známku, kterou jako zaplatil. Jo. Tak nevím, jak je možné, že tady se ztrácí zřejmě jako opravdu velké částky nebo jdou někam, kde se nakonec ukáže, že vlastně tam by vůbec být neměli. Takže to si myslím, že je potřeba prostě vytvořit nějaký jako robustní mechanismus a kdo jiný by byl, měl být toho schopen než Evropská unie, která je tak jako byrokratická. Ale já bych vlastně to samý chtěla i vůči Izraeli. Protože vlastně jako Evropská unie financuje spoustu věcí v rámci palestinské samosprávy s tím, že my už vlastně dlouho víme, že palestinská samospráva i díky tomu, jaký prostor jí Izrael dává, respektive nedává, jako nemůže přivést Palestince k palestinskému státu. Prostě není funkční. A že vlastně jako spousta projektů, které jsou financované Evropskou unii, například v té oblasti C, se potom zničí. Jo, při nějaké izraelské vojenské operaci. Takže vlastně já bych hrozně chtěla, aby jak na tu palestinskou stranu si Evropská unie víc jako dohlídla, tak vlastně i na tu izraelskou. A to, co vlastně jsme už viděli, že se děje snaha opravdu oddělit to, co je Izrael a co je okupované území. A opravdu jako důsledně dohlížet na to, že evropské peníze nebudou přispívat k izraelské okupaci. Jo, a to si myslím, že jsou vlastně, že to je jako role Evropské unie. Já bych vlastně si hrozně přála, aby v tom ty Evropani sehráli větší roli. A jako já si nedělám iluze, že Evropská unie může sehrát nějakou zásadní roli vyjednavače. Jo, protože prostě Izrael Evropské unii nevěří. A je mnoho důvodů, proč jako Izrael má s Evropskou unii nějak jako určitý napínavý vztahy, jo, nebo napjatý vztahy. Ale myslím si, že to množství peněz, který prostě posílá jednotlivý členský státy a Brusel jako takový vlastně na ten konflikt hodně přispívají k udržování tomu konfliktu. Protože prostě vytvořili de facto závislost palestinských institucí na penězích, které přijdou ze západu, ale vlastně Izrael je na tom dneska závislý taky, protože vlastně jako udržují ty palestinské instituce při životě a umožňují jako ten status quo. Jo, takže ono zní jako hrozně složitě, ale já si prostě myslím, že jako těch peněz tam jde hodně a vlastně mohli by podle mě, nebo musí jít vlastně na aktivity, které jako nakonec směřují k tomu vytvoření prostě palestinského státu a mírovému soužití mezi palestinským státem a Izraelem.
Vy jste vlastně aj vo svojej otázke ako viac menej aj nejak to hodnotovo nejak uchopili, že čo je úlohou, alebo čo si myslíte, že je úlohou Európskej únie a to som rád, že to odznelo, lebo ja si myslím, že Európska únia, to si treba povedať otvorene, nie je skutočným hráčom na Blízkom východe. Nie je to nie je tým hráčom a nedá sa porovnať so Spojenými štátmi absolútne, ktorý by mal ako skutočnú váhu, alebo nemá dostatočnú váhu podľa mňa teda na to, že reprezentujeme obrovský kontinent, tak si myslím, že tá politika Európskej únie nie je dostatočne jasná, alebo nie je tak jasná, aby Európska únia bola tým skutočným hráčom. A ja si myslím, že tou chybou, ktorú robí Európska únia, je to, že veľa vecí robí štýlom, že pre pokoj v dome. A my sme slobodná spoločnosť, proste demokratické štáty, prešli sme si povojnový ten vývoj a tak ďalej. A myslím si, že by sme mali mať ten luxus a povedať, že proste rozlišovať medzi totalitou a demokraciou, respektíve podporovať všetky demokratické prvky alebo prvky vedúce ku transparentnosti a tak ďalej. To Izrael je. Izrael je skutočnou demokraciou a proste na pomery Blízkeho východu je to, že skutočná fungujúca demokracia so všetkým. Áno, má svoje anomálie vzhľadom k tomu, v akom prostredí funguje, ale na opačnej strane to tak nie je. A my nemôžeme tieto dve, ako keby dva svety porovnávať a považovať ich za rovnaké. Samozrejme, že ľudia na obidvoch stranách sú rovnako dôležití, rovnako cenní, ich životy sú rovnako dôležité, ale my ako demokratické, ako štáty, alebo teda kontinent, ktorý reprezentuje predovšetkým demokratické štáty, by mal mať tú odvahu povedať, že tak do tohto pôjdem, toto budem podporovať z našich zdrojov a toto podporovať nebudem. Ja sa celkom nestotožňujem s tým, že by Izrael, aspoň neviem o tom, že by Izrael vydával nejaké publikácie alebo knihy alebo učebnice, kde by popieral nejak existenciu Palestíncov, alebo je možné, že niektoré tie prvky tam nie sú tak vypointované, ako by možno mali byť, ale určite to nie je programovo. Proste Izrael je jedna pluralitná, demokratická spoločnosť, napokon to vidíme, koľko volieb tam bolo len za posledné obdobie, až príliš, hej, by som povedal. A proste je tam, že množstvo denníkov, kde si proste vedia navzájom povedať to, čo si naozaj o sebe myslia, tie rôzne prúdy. V Knesete je skutočný proste diskurs, kde, z ktorého výsledkom je nejaké rozhodnutie, aj keď sa nám nemusí páčiť a je to dynamické, ale sú to naozaj že dva veľmi rozdielne svety a tým, čo vidíme aj teraz, ako sa tam presadil Hamas, no tak to je, že priepasný civilizačný rozdiel. A myslím si, že Európska únia by mala byť schopná proste dať jasné znamienka správaniu jednej aj druhej strany a tak sa aj potom správať aj v, čo sa týka rôznych podporných programov a tak ďalej. Myslím si, že po tých dôkazoch, ktoré teraz vyplávali na povrch vďaka izraelskej tej pozemnej invázii, že samotná UNRWA alebo proste mnohí tí úradníci v tých organizáciách, ktoré by mali byť neutrálne, Červený kríž, keď vidíme, ako je nefunkčný, ako sa nedá dostať ani len ku základným informáciám o unesených, tak ja si myslím, že Európska únia by mala prehodnocovať spôsob toho, čo financuje a čo nie. A z môjho pohľadu pokračovanie vo financovaní programov, ako je UNRWA alebo podobných, je veľkou chybou.
Tak to bola diskusia o krajine, ktorá je odtiaľto pomerne ďaleko, ale nejakým spôsobom, rôznymi spôsobmi sa nás týka. Ale ja úplne na záver ešte položím jednu otázku, ktorá sa nás týka úplne priamo, lebo tu máme hostia z Česka, z Prahy. A ja keď som sa dozvedel, že česká vláda sa rozhodla, že sa nebude stretávať so slovenskou vládou vzhľadom k smerovaniu slovenskej vlády, tak ja keď som si to prečítal, tak som si normálne musel sadnúť, že kam sme sa to dostali my, ja, teda nie v tom zmysle, že to je zlé rozhodnutie českej vlády, ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, ale že kam sme sa to na Slovensku dostali a kam vlastne my ideme? A teda moja úplne posledná otázka na pani Irenu je, že vy to cítite ako tu s nami?
No, já myslela, že izraelsko-palestinský konflikt je dostatečné minové pole a vy jste mi nastavil jako ještě větší. Já bych jako, a to je opravdu, já mluvím za sebe, nemluvím jako člověk, který studuje česko-slovenské vztahy a samozřejmě sleduju, co se děje na Slovensku a sleduju to s velkými obavami. A je mi to jako vlastně líto, jo, protože já jsem se sice narodila v roce 79, takže já jsem Československo jako nezažila tak dlouho, ale jo, jsem prostě narozená v Československu a je pro mě prostě nějak tak jako automatický, že Slováci nejsou cizinci. Jako pro mě to takhle je a automaticky, když jsem třeba studovala v cizině, tak prostě člověk jako vždycky hledal nějaký Čechy nebo hledal nějaký Slováky a nějak jsem v tom nedělala jako rozdíl, kdo je mi blíž nebo není. A jako co je pozitivum toho strašného vývoje na Slovensku, že máme skvělý slovenský studenty na Univerzitě Karlově, že mám skvělý kolegyně a kolegy, kteří mluví slovensky a já z toho mám jako radost, ale samozřejmě z toho radost nemám, že jo? Protože ten brain drain ze Slovenska je obrovský a vlastně mě, jako, vlastně mě leží na srdci, kam se ta země prostě posouvá a navíc problém ještě je, že ono se to většinou nezastaví na těch hranicích, že? Takže říkat si, že u nás všechno dobrý prostě není. Jo? A samozřejmě česká politická reprezentace, která se spíše zhlíží jako v Orbánovi a v Kačinským, tak má teď ve Ficovi obrovskýho spojence. A my to vlastně v těch volbách jako taky zažijem. Jo? A po těch volbách, a nevím, jak špatný to bude, ale prostě nějak se nám ten nějak se nám v tom středním, nebo v tom regionu střední Evropy prostě nějak je to silný, mám pocit, to, co mě jako děsí, jako kam se to vyvíjí. A já jenom prostě doufám, že jako ta současná vláda to Slovensko neponičí moc. Jo. Vlastně z toho mám jako velký obavy a já vlastně jsem ráda za to gesto české vlády a samozřejmě jako to není nic proti Slovákům. Jako vůbec ne, prostě ty československý vztahy jsou skvělí a jsou hluboký a jsou lidský a jsou mezilidský. Jo? Ale podle mě je důležitý dát najevo, že jsou určitý jako zásady, na kterých si musíme stát. A když si na nich nebudeme stát, tak zase o to přijdeme. A my víme, co to znamená o to přijít. Vlastně o tu demokracii a o tu svobodu. Takže já prostě hrozně doufám, že to je jenom nějaká fáze a že se to Slovensko jako neocitne na nějaký cestě, z který se bude potom hrozně těžký vracet.
Tak, to bylo pod lampou s Irenou Kalousovou a Petrom Švecom. Děkujem, že jste přišli. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.